Head hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja nüüd oleme jälle lugemas siis jätkamas Luuke evangeeliumiga. Oleme jõudnud 14. peatüki ja oleme seda tegemas Antoniga koos. Tere, Anton!
Tere, Andrus! Ja tere ja õnnistust kõikidele interneti raadiote juures olevatele armsatele inimestele siit vihmaselt Hiiumaalt ja sügiseselt Eestimaalt.
Plaan on siis täna lugeda läbi 14. peatükk algusest lõpuni 35 salmi ja siis arutada salmi haaval. Kellel on mingid mõtteid või küsimusi, või siis saate ka meile kirjutada meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja me loeme ka need ette siin. Tulemas on ka siis ka kuulajatele mõeldud küsimus, mida me siin ütleme siin saatekäigus. Aga alustame palvega, ole Anton.
Issand, me kiidame sind sinu sõna eest, sinu poja eest, sinu püha vaimu eest, sinu armastuse eest meie vastu. Ja me kiidame sind Jumala püha vaimu väes, kiidame, et sa ka täna tahad meile ilmutada oma sõna rikkusi. Ja tahad täita, issand, kõikide kuulajate südamed oma vaimu ja väega, et me võiksime kõik elada sinu kalli sõna kohaselt, sinu kalli tahte kohaselt. Issand, me anname ennast sinu kätesse, nii kuulutajad kui kuulajad, ja palume kõigile Jumala õnnistust, et elav leib, mis taevast murtakse pühas vaimus, võiks olla meile kõigile kosutuseks ja vaimulikuks. Majakaks, teejuhiks, õnnistuseks, toiduks. Palume seda Jeesuse Kristuse kallilt nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on piiblit, siis võite ka avada oma piiblit Luuke evangeeliumi 14. peatüki juurest ja hakkame koos vaatama. Alustan siis lugemisega 14. peatüki, esimene salm. Ja sündis, kui ta hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda ja vaata, üks vesitõbine inimene oli tema ees. Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja variseridele ning ütles, kas on luba hingamispäeval terveks teha, aga nad jäid vait. Ja puudutades tegi ta tõbise terveks ning laskis tal minna. Siis ta ütles neile, kes on teie seast? Kelle eesel või härg kukub kaevu ja teda kohe hingamispäeval välja ei tõmba. Ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata.
Aga tähelepannes, kuidas need, kes olid kutsutud, valisid ülemisi asemeid, rääkis ta neile võrdumi ning ütles. Kui keegi on sind pulma kutsunud, siis ära vali ülemist paika, sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulise. Et see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle, anna sellele aset ja sa peaksid siis häbiga asuma alamasse paika. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja asu alamasse paika. Ja kui tuleb tema, kes sind kutsus, ütleb sulle ja ütleb sulle sõber, mine sinna ülemale, siis on sul au nende ees, kes sinuga ühes lauas istuvad. Sest iga ühte, kes ennast ülendab, alandatakse ja kes ennast alandab, ülendatakse. Aga ta ütles ka sellele, kes teda oli kutsunud, kui sa teed lõuna või õhtu söömaaja, siis ära kutsu oma sõpru ega vendi, ega sugulase ega rikkaid naabreid, et nemad sind taas ei kutsuks enda juurde ja sa nõnda saaksid tasu. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, vigaseid, jalutuid ja pimedaid, siis oled sa õnnistatud, sest neil ei ole sulle millegagi tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmises.
Kui üks lauakaaslastest seda kuulis, ütles ta temale, õnnis on, kes leiba sööb Jumala riigis, aga tema ütles talle, üks inimene tegi suure õhtusöömaja ja kutsus paljusid. Ja õhtusöömaja tunnil ta läkitas oma sulase kutsutule ütlema, tulge, sest kõik on valmis. Ja nad hakkasid endid kõik ühes suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja pean välja minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind. Teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen võtnud naise, ega saa see pärast tulla. Ja sulane tuli tagasi ning teatas seda oma isandale. Siis vihastus koja isandi ütles oma sulasele, mine kohe välja linna laiadele ja kitsatele tänavatele ning toosia sisse vaesed ja vigased ja jalutud ja pimedad. Sulan ütles isand, see on tehtud, nõnda nagu sa käskisid, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele, mine välja teedele ja aedad äärde ning sunni sisse tulema, et minu koda saaks täis. Sest ma ütlen teile, et ükski neist kutsutud meestest ei saa maitsta mu õhtus sööma aega.
Aga temaga koos käis palju rahvast ja ta pöördus ning ütles neile, kui keegi tuleb minu juurde ja ei ole valmis loobuma oma isast ja emast ja naisest ja lastest ja vendadest ja õdedest ja veel pealegi oma elust, see ei saa olla mu jünger. Ja kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei saa olla mu jünger. Sest kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ega arvuta kulu, kas tal on, mis vaja läheb teostamiseks. Et kui ta aluse on rajanud ega suuda lõpetada, kõik vaatajad ei hakkaks teda naerma, öeldes, see mees hakkas ehitama, aga ei suuda lõpule viia. Või milline kuningas minnes sõtta võitlema teise kuningaga, ei istu enne maha ega pea nõu, kas ta võib minna 10,000 selle vastu, kes 20,000 ta peale tuleb. Kui mitte, eks ta läkita, kui teine alles kaugel on ja palu rahu.
Nõndaga iga üks teie hulgast, kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei saa olla minu jünger. Sool on hea, aga kui sool liisub, millega teha seda maitsekaks? Ei see kõlba maasse ega sõnnikusse, see visatakse välja. Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu.
Amen.
Amen. Ja see on siis Luuka 14. Peatükk, mis me praegu lugesime. Mõte on siis niimoodi, et me hakkame nüüd vaatama salm salmi haaval. Ja kellel on ka mingid küsimusi või mõttes, siis kirjutage julgesti meile kirjakasti kaudu. Ka järelkuulamises võib kirjutada, me võtame need asjad arutusele siin ja igal juhul räägime läbi. Mis me, Anton, võime öelda selle tänase peatükki kohta?
Tänane peatükk räägib kõige rohkem kutsest. See räägib variseridele kutsest meelt parandada, see räägib kutsest ennast alandada ja ka kutsest kõikidele jalututele ja kortidele ja kõikidele vigastele ja vaestele kutsest Jumala riiki. Ja räägib selle kutse hinnast ka, et milline siis on sellise kutse hind, et esimese poole kuni 24. Salmini toimub kogu Jeesuse põnelemine ja õpetamine siis ühe variseride ülema kojas, kus siis ta kasutab ära olukorda ja või õieti loob olukorra ja siis õpetab siis varisere ja kõike, kes siis ka oma jüngrid, kes siis temaga kaasas on. Ja see on veel hingamise päeval, et siis see on siis meie mõistes laupäeval, sabati päeval ja toimub siis kõik söögi lauas, et siis siis kogu Jeesuse õpetus ja tähendamissõnade kõnelemine toimub variseride ülema kojas söögi lauas. Ja ta alustab siis sellega, et ta tervendab ühe vesitõbise inimese ja nii palju kui mina siis vesitõvest aru saan, on see siis selline tõbi, kus inimese organism on täidetud liigse veega, kus inimene ei omanda siis organism, ei normaalselt ainevahetuse toimi ja soolestik ja see vesi ja ka neerud, et see vesi koguneb siis jalgadesse ja kõhtu ja alakehasse. Ja see on tegelikult ju kohutav olukord, kui inimene on sellises haiguses. Eriti siis kliimas, kus Iisrael on, kus on kuum ja palav ja selline kohutav haigus. Aga Jeesus parandab sellise mehe, või me tegelikult ei tea, ma arvan, et see on mees, siin on nüüd inimene. Ja siis ta õpetab selle läbi variseridele halastust ja armastust. Ehk siis ta kutsub variseride ja varisere armastusele inimeste vastu selle asemel, et järgida enda tehtud reegleid, mida siis nad variserid ja kirjatundjad olid siis Tooras teinud. Ehk siis ta toob sellise Toora kõige tähtsama mõtte Jumala armastamise ja inimese armastamise siis päris tervendamise kaudu, imeteo kaudu siis variseride silmade.
Ja see 14. peatükk algab siis selliste sõnadega ja sündis, kui ta hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Ja vaatuks vesi tõbin inimene oli tema ees ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja variseridele ning ütles, kas on luba hingamispäeval terveks teha. Selline juhtum hingamispäeval siis teatavasti oli olnud siis koosviibimine arvata võib ja peale seda siis tuldi koos leiba võtma. Vaadake, kui alatult käib ka leiba võtmine, et seal juures on ka mingisugune varitsemine, mingisugune, et ei ole sellist armastust isekeskis ega sellist vennaliku üksmeelt. See on väga kahju, kuid Jeesus sai kohe aru, et siin on tegemist varitsusega ja üks vesitõbi niim oli seal. Jeesus hakkas ise kohe rääkima, ta ei võttis kohe nii-öelda asja käsile ja küsis otseselt kohe, kas on luba hingamispäeval terveks teha, aga nad jäid vait. Ja puudutades tegi ta tõbise terveks ning laskis tal minna. Siis ta ütles neile, kes on teie seast, kelle eesel või härkub kaevu, et ta teda kohe hingamispäeval välja tõmba. Siin siis, ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Siin tegelikult Jeesus toob ka väga hea näite kohe, et teatavasti eesel ja härg on ju varandus mingis mõttes ka inimesele loomapidajale, kui ta seda peab ja tema ka tegeleb, siis on talle ka mingis mõttes ka varandus ja tema hoolealune ja nii edasi ja tõesti, sa ütlesid õieti Anton, et varis olid teinud ise sellise ettekirjutuse, et hingamispäeval ei tohi siis head teha ja ometi siin oli inimene, kes oli kukkunud siis mingis mõttes nagu kaevu, tal oli haigus, ta oli hädas, ta vajas abi ja Jumala poeg oli siis ise kohal, et kohe aidata ja muidugi ta kasutas võimalust ja ka kohe tegi seda.
Muidugi ma vaatasin järgi, hingamise päeva tervendamise kohta ei ole Tooras midagi öeldud. Ja tegelikult ei ole ka härja ja eesli kaevu kukkumise kohta hingamise päeval midagi öeldud. Vanas seaduses, nii palju kui mina leidsin. Aga Jeesus ei räägi mitte niivõrd härgadest ega eesitest, vaid ta räägib armastusest Jumala ja inimese vastu, mis on kogu vana käsuseaduse ka Toora üks sisemisi mõtteid, ehk siis inimese armastus. Me vaadake, millega algab 10 käsku. Armastama Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma meelest ja kõigest oma jõust, eks ole, et sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval. Ja tegelikult on Jumala otsimine 5. Moosese raamatu 30. peatükis väga selgelt sees, et nad otsiksid ja kuulaksid minu häält. Ja Jeesus toob siin selle Toora mõtte väga selgelt välja, et Jumal armastab inimest, Jumal tahab aidata inimest, Jumal tahab tervendada inimese ja ta näitas neile väga selgelt, milline on Jumala plaan ja Jumala soov alati inimesega olnud algusest peale, enne Tooratki juba Abrahamiga ja Aadamaga inimese loomisel. Ja et need ise tehtud keelud ja käsud, siis kui inimene on tõeliselt hädas, on täielikult kõrvale jäätavad selles ja kus juures inimene on ju miljon kordi kallim inimese surematu hing kui härg või ees.
Ja tegelikult me piibli mõistes, me oleme kõik tema Jumala lapsed, me oleme tema karjama karida võrdleb meid ka ja kui üks karjane tunneb oma karjas igat looma, sest iga päev vaatab neid, hoolitseb nende eest ja näeb kohe, kui mõni on natuke haige või kellelgi on seal mingi viga küljes, siis samuti oleme ka meie tegelikult Jumala ees ja Jumal väga armastab meist igat ühte ja näeb kogu aeg, kui meil on seal kellegil natuke midagi puudu või keegi hakkab eemale minema või mida iganes, siis ta tahab kohe aidata, ei ole nii, et Jumal see päev vastuvõttu aega ei ole, et vastuvõttu aega on ainult teatud päevadel, palun tulge siis, ei. Jumal on tõesti iga päev olemas ja teine kirjakohtel ütleb isegi, et mis meid saab lahutada temast, et kas siis nälg, taht, puudus või, või mida iganes, aga et ta on kogu aeg olemas, meid ei lahuta Jumala armastusest mitte miski. Ja siin tõesti ka Jeesus, kui ta nägi sellist inimest sealt, kui ta sa aru, et on varitsus, siis ometidegi ta armastab inimest nii palju, et ta otsustas ta tervendada.
Ja siis edasi siis issand jätkab oma variseride õpetamist. Ehk siis me kuigi ta hurjutas variseridele noomis varisere, siis ometi ta püüdis neid ka õpetada. Ja kui palju nad siis seda vastu võtsid, see on ise küsimus. Aga ta õpetas neid. Ja järgmine õpetus siis Jumala armastusest või Jumala kutsest on siis võõruspea võrdum, mida ta siis välja toob ja ütleb, et ära otsi inimliku austustega, ära austa ennast ise sellega, et sa trügid kõrgematele kohtadele, vaid hakka kõige alamast kohast peale ja siis kui siis see, kes sind on kutsunud, ülendab sind, siis tuleb ka sinu au esile. Ja siin ta toob ju esile täpselt variseride hoiaku, et variserid vaimulikus maailmas ju pidasid ennast kõrgemaks kui teisi inimesi ja otsisid alati siis esimesi istmeid, kantsid pikkasid rüüsid ja püüdsid kogu aeg näida vaimulikud, kuigi nad ei olnud vaimulikud. Aga Jumalas riigis on ikkagi see, kes on vaimulik, läheb ja istub Kristuse kombel, inimese poja kombel kõige alamasse paika, sest issand suri ristil. Ja ka meie oleme kutsutud teenima, mitte ennast austada laskma. Ja siis ta õpetabki variseride ja ütleb, et kui siis sind kutsutakse sealt altpoolt, siis sind ülendatakse.
Aga ma loen siit ette mõned read siis ka 7. Salm edasi. Aga tähele pannes, kuidas need, kes olid kutsutud, siis sündmus jätkub seal samas variserikojas, valisid ülemisi asemeid, rääkis ta neile võrdumi ning ütles, kui keegi on sind pulma kutsunud, siis ära vali ülemispaika, sest vahest on tema pool kutsutud keegi sinust aulisem, et see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle, anna sellele aset ja sa peaksid siis häbi kasuma alumisse paika. Aga kui sa ole kutsutud, siis mine ja asu alamasse paika. Ja kui tuleb see, kes sind kutsus ja ütleb sulle sõber, mine sinna ülemale, siis on sul au nende ees, kes sinuga ühes lauas istuvad, sest iga ühele, kes ennast ülendab, alandatakse, sest iga ühte ja kes ennast alandab, ülendatakse. Aga ta ütles ka sellele, kes teda oli kutsunud, kui sa teed lõuna või õhtusööme, siis ära kutsu oma sõpraga, vendiga, sugulasega rikkaid naabrid, et nemad sind taas ei kutsuks endurde ja sa nõnda saaksid tasu. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, vigaseid, jalutuid ja pimedeid. Ja siin peatuseid.
Ja eks Jeesus ütleb väga selgelt, et üks on teie juht, üks on teie õpetaja, te olete kõik vennad. Ja siin on nagu pilt sellisest koguduse osadusest ka, et tegelikult me ei peaks ju otsima mingisugust austust ei üksteiselt ega inimestelt, vaid kui Jumal austab kedagi, siis see on hoopis teine austus ja see on kõigile meelt mööda. Aga me teame, kuidas variserid käitusid tollel ajal ja kuidas variserid käituvad ka tänapäeval. Miski pärast on ka paljudes kogudustes nagu on siis koguduse pingid on ühtepidi ja siis on nagu sellised pastorite pingid on nagu teistpidi. Et seda ei peaks olema kogudseselt, sest Jumala sõna ütleb nii, et issand on see auline, kes meid kutsub. Ja kui tema austab, siis ta austab selle auga, millega ka teda Jumal austas siin maa peal, ehk siis tasaduse, alanduse ja ka teenimisega, mis sageli üldse kerge ei ole. Nii et kui inimene tahab Jumala riigis midagi olla, siis esimene asi on ju see alamasse paika istumine, mitte ülemasse paika istumine.
Ja ma ikkagi ka panen tähele siin seda, et Jeesus õpetab sellist igapäeva igapäeva elu nagu tarkust või sellist annab juhtnööre tundum nagu mäejutlus jätkuks samas vaimus käib see õpetamine nagu edasi samas inimesi nagu noomides ja samas andes nagu tohutud tarkust tegelikult edasi, et ükskõik mis kogunemine ka meie elus ei oleks või kus on mingisugused sünnipäevad või pulmapeod, nagu ta siin võrdleb, või lihtsalt mingis kokkutulekud, siis ta kutsub siis üles olla tagasihoidlik ja asuda siis alamasse paika, sest et tõesti külalist hulgas võib olla alati meist taulisemad inimesi, et siis me ei satuks sellisesse piinlikusse olukorda, et väga väga, väga huvitavad näited, arvestas selge, et Jeesus, kui ta seal laua istus variseid vajas, et ta oli ikkagi selline noorem mees, kes üldse võib õpetada, sest teatavast juudid võivad ju õpetama hakata seal alles 30. Eluaastates alates, järelikult seal teised olid vanemad ja kindlasti elatunumad, aga siis Jeesusel need on antud selline tarkus, et ta seda saab jagada seal variseridega koos lauas.
Inimese lihalik loomus otsib ikka paremat ja tänapäeval välditakse nüüd, kui näiteks presidendi vastu võtan, siis sellist lihalikku trügimist ju nimesiltidega, mis on pandud siis sinu koha peale või kuhu sindki siis ka juhatatakse. Aga Jumala riigis peaksime me kõik ootama kannatlikult nii kaua vaikima Jumala ees ja vaikselt teda otsima, kuni Jumal meid õigesse kohta asetab. Ja see enese alandamine ei tähenda mitte välist alandamist, vaid just südame poolest enda arvamist Kristuse ees ja just selleks, kes inimene on. Ehk siis siin maa peal veel põrm ja veel lihas toimetab Jumala laps.
Ja siis järgmine mõte, mis ta siin ütleb see, et kui sa teed lõuna või õhtu söömaja, isegi lõuna, eks ole, siis ära kutsu sõpruga vendi ega sugulasega rikkad naabred, et nemad siin taas ei kutsuks enda võrde ja see on ta saaks taas, vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, vigaseid, jalutuid, pimedaid. Tähendab lõuna, aga on üldse selline lugu, et lõunat üldse teha on vaja aega, on vaja vahendeid ja ettevõtmine ja isegi, et kutsuda veel siis sinna vaeseid ja vigaseid, jalutuid. Pimedesse peab olema siis ratastooliga ligipääsetav ja nii edasi, et üsna sellise suure... Või kuidas ma ütlen sellise üsna suur offer tegelikult korraldaja poolt, võib öelda siis.
Kõik, kes seda on praktiliselt teinud iga kogudus, kes on siis tähelepanu pööranud leskedele, orbudele, vigastele, puuetega inimestele ja püüdnud neid nagu reaalselt aidata, siis need on väga õnnistetud saanud. Jeesus ütleb siin, et see tasutakse küll õigete ülestõusmises, ehk siis, et lõplik tasu tuleb siis, kui Jeesus tuleb kogudusele järele. Aga see õnnistus, Jumala õnnistus on ka iga kodu üle, kuhu võetakse mõni puudega inimene või mõni orb või mõni vaene laps või mõni lesknaine. Et iga kodu üle on see õnnistus, et ärge kartke kunagi, et Jumal teid ei aita, kui teile järsku tuleb viis orbu uksest sisse. Jumala käsi on välja sirutatud kõikide orbude, vaeste, viletsate ja õnnetute üle. Ja ka selle kodu üle, kus neid vastu võetakse.
Ma räägin siia kohale kiire tunnistuse ka, et tütar mul käib koolis ja kolmandas klassis ja seal on selline tüdrukute vahel ka selline teatud õpilased on nagu rohkem põlatud või kuidagi neid ei kutsuta sünnipäevale ja nendest ei neid ei võeta kuskil sinna mängu ega nendega ei räägita ja siis meie tütar me oleme talle ikka õpetanud, et sina just vastupidi pööran neile erilist tähelepanu ja nii edasi ja kui tütar oli sünnipäev ja ta kutsus oma klassist tüdrukuid, siis me kohe küsime, kas sa kutsusid ka selle tüdruku, kellega keegi mängida ei taha, kelle perekond on lõhki läinud, isa elab mujal, nüüd elab võõrasisaga koos, võõrasisa on väga karm ta vastu ja nii edasi ja alandab teda ja kõik ütlevad talle kohe ainult halbu sõnu perekonnas ja ka koolis siis ja kui see tüdruk lõpuks tuli sünnipäevale sinna, siis ma panin kohe tähele, et üks kaart on eriline kuidagi see, mis ma tüttele toodi. Vaatasin, üks kaart on eriline, keegi on näinud toodud vaevad, on joonistanud, on värvinud pliatsitega, teinud sellise hästi omapärase kujunduse, kõik oli väga ilus selline. Ja ma küsin, kes selle tegi? Ja see tüdruk ütles, et mina. Ja siis ma küsin, kuule, kas see ongi see sama tüdruk? Et, jah, see sama tüdruk. Ja siis me olime... koos oma abikaasaga ja seal oli veel inimesi. Me ütlesime, kuule, et see on väga ilus kaart, mis sa teinud, et sul on tõeliselt anne, et sa oled väga tubli tüdruk, et sinust saab veel väga asja. Ta oli sellise väga hea loomuga ka, mõtleksin. Ja see tüdruk kuulas meid, ta oleks pisara peaga poole, ma tõetsin, mul ei ole keegi nii ilusid sõnu kunagi öelnud, et mul on imelik praegu kuulata. Ja tuli välja, et see, kes oli kõige rohkem alandanud, keda ükski sõbranna tegelikult ei tahtnud oma sünnipäevale kutsuda, et see on tegelikult toodult andekas ja selline hea südamega tüdruk ja me kuidagi tundsime, et sellele... Ja siis ta ütles, pärast jooks ringi tuli tagasi ja ütles lauas, et see on mu esimene sünnipäev, kuhu mind koolis on kutsutud. Ta oli nii õnnelik, ta oli kolmandas klassis juba ja mina ei saa midagi aru, et tal viga oleks, aga ta oli selline rõhutud lihtsalt õpilaste poolt millegi pärast ja ka kodus, kuid see, et tal anti võimalus, siis tegelikult tuli temas erilised anded esile ja ma ütleks, et see oli täiesti, noh, see oli meie jaoks ka tohutu elamus, et me nägime, et selline tüdruk on tegelikult on nii tubli ja nii võimekas, aga ja ka seda tahab ka Jeesus, et kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, vigaseid jalutu pimedaid. See tüdruk küll ei olnud nüüd selles mõttes vaene viganega jalutu, aga ta oli omamoodi nagu rõhutud ja mitte populaarne või selline. Kuid kas see on ka see, et me peaks oma elus vaatama, et kui me teeme mõne sellise kodus ka mingisuguse peo, et me alati ka kutsuksime ka selliseid, kes ei suuda meid võib-olla vastu kutsuda ja kes ei suuda meil ise tasuda seda.
Ja Jumal korraldab ise need asjad kõik, et meie, kui me käime koos Jumalaga, siis meie Jumal ise saadab meile sellised inimesi ja nii nagu sa ühes saates tunnistid oma ühest mehest, kes läks majast mööda ja kellele sa kurki antsid, kes nägi esmapilgule ääretult vastumeelne välja, siis Jumal ise saadab meile sellised inimesi ja lesknaisi ja orbe, ja meil peab olema siis Jumala ees vastuvõtlikkus ja armastus neile siis kõige parimat anda, sest Jumala tõotused on nende üle, mida te olete teinud kõige vähemale minu vendade seas, seda olete teinud mulle. Ja see õnnistus, mis inimene vaimulikult kogeb ja ka ajaliselt tegelikult kogeb, et see on ääretult suur. Mulle tuleb, ma sellel suvel kohtusin ühe mehega, kes elab Mariupolis, siis Ukraina sõja piirkonnas, kuhu siis praegu venelane ilmselt rünnakud kavandab. Ja seal see mees, kelle nimi oli Gennadi Mohnenko, on omale võtnud 32 kasupoega. Ehk siis nad hakkasid tänavalt korjama neid hooletusse jäetud lapsi, narkomaanide lapsi ja kõike lapsi ja nüüd tal on Ida-Euroopa suurim orbude kodu ja tal endal on 32 kasupoega. Ja ma, kui ma vaatasin nende videot, et nad sõidavad praegu läbi maailma iga suve ühe etapi, siis neil küll millestki hetkel puudust ei ole. Et Jumal väga õnnistab selliseid ja sellist tegevust ka Valgevenes, kus me käisime Soome vendadega, oli just tegemist orbude lapsendamisega. Ja kõik sellised inimesed, kes on kuidagi rõhutud, või vaevatud lihalike inimeste poolt, teiste sellise liha võistlemise poolt, et need inimesed tegelikult on Jumalale väga, väga armsed.
Ja, et see on siin kohe lausa Jeesuse õpetus, Jeesuse oma selline võibolla isegi käsk või et kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, vigaseid, jalutud ja pimedeid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole sulle millegiga tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete üles tõusmises. Nii et selline, ma ei tea, kas see nüüd käsk päris on, aga selline
juhatus
Jeesus enda poolt kohe, et kui on mingi peo tegemine, siis et see pidu nüüd ei läheks meil lihtsalt ei oleks selline ilutsemine ja toretsemine, vaid alati kutsu sinna selliseid inimesi peole, kes on siis, kes ei suuda sulle tasuda ega vaid see tasutakse sulle õigete üles tõusmises.
Ja Jeesus jätkab siin siis järgmises lõigus kohe siis oma tähendamissõnu ja õpetussõnu. Ja kui siis sellise aulise õpetuse peale üks laua kaasas, sest ütleb talle, et õnnistatud on, kes sööb leiba Jumala riigis, ehk siis ilmselt on mõeldud tulevast Jumala riiki, Jumala kuningriiki, siis Jeesus ütleb talle hoopis, et ega mitte kõik, kes on kutsutud, ei võtagi Jumala riiki vastu.
Jah, ta ütleb siin, siis ta toob jällegi selle näite, loeme siis ka selle, et üks inimene tegi suure õhtusöömaja ja kutsus paljusid. Ja õhtusöömaaja tunnil ta läkitas oma sulase kutsutul ütlema tulge, sest kõik on valmis ja nad hakkasid endid kõik ühes suust vabandamine. Esimene ütles, ma olen ostnud põllu, pean minema välja seda vaatama, ma palun siin vabanda. Teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi, lähen neid proovima, ma palun vabandamine. Ja veel teine ütles, ma olen võtnud naise, ega saa see pärast tulla.
Ja siin on kindlasti on selle taga on Iisrael, sellepärast, et siin on öeldud, et nad hakkasid kõik ennast ühes suust vabasema, sest kutsutud olid paljud, aga kõik hakkasid vabandama ja see ilmselt on viide Iisraelile kui siis rahvale, kes Kristust vastu ei võtnud kui päästjad, kui õnnistegijad, kui lunastajad, kui messijad. Aga siin on ka viide siis Jumala kutsele inimese suhtes. Jumala sõna ütleb, et Jumal kutsub inimest armastuses elu jooksul mitmeid kordi. Ja see kutse on nii auline, et tulla Jeesuse juurde, tulla lunastaja juurde, kes on kannatanud meie pattude pärast ja kes on meid ostnud välja pattudest ja pimedusest oma isale. Et see kutse tegelikult Jumala vaatenurgast vaadates ei talu inimlike vabandus.
Kas siin on ka mõte ka selles, et siin on ka selles mõttes väike nagu kaalukaus või selline kaal, et Jumal armastus Jumal ühel pool ja teisel pool siis need kõik see maine, mis siin pakkuda võib, ta toob siin võrdluseks siis üks ostis põllu, see on ka tegelikult väga suur ost tegelikult ja väga tähtis oma elus, nagu kui sa juba suudad omale ise soetada põllu, et sa mitte ei ole tööline kuskil kellegi põllu peale saad oma igapäevast leida, vaid sa oled soetanud ise endale põllu, see on juba nagu ütleme oma ise enda tööandjaks või see on suur asi ja siis teine toob siin näiteks, et ta ütleb, et ma olen ostnud 5 paari härgi, see on ka teatavasti tohutu 5 paari, see tähendab siis ju
10 härga.
10 härga siis on ka täiesti isegi tänapäevas mõistes ju väga-väga suur asi, et teatavasti härja jõugude palju tööd ära, et ka siin on väga-väga suur väljaminek tehtud ja ka suur õnnistus on tabanud, võib öelda, et kui ilmine oli see põllu, siis siin saab keegi 5 paari härgenda, mis on ka tohutu suur nii-öelda õnnistus. Ja kolmas ütleb siis, ma olen võtnud naise, ega sa seepärast tulnud, teatavasti naine tahab ka oma asju või vanaisil on mingid teised mõtted, nii nagu kuningas Salomon küüda oli palju naisi, siis need naised viisid mõtted mujale. Aga mõte on siis selles, et ta ei taha seda armastust nagu jagada, et kui Jumal kutsub, et siis ideaalne oleks see olnud, et see oleks jätnud oma põllu siis vaatamise mõne teise päeva peale ja samuti siis ka selle härgade proovimine.
Ja tegelikult kõik need 3 meest, kelle kohta öeldakse siis, et nad ei saa maitsta mu õhtu söömaaega, ehk siis kui nad lükkavad kuninga, Jumala riigi kuningat kutse tagasi, siis neile ei esiteta uuesti kutset, ei saa maitsta, jäävad ukse taha, siis see, kui meie vahetame Jumala kutse Kristuses maiste asjade vastu lihahimu, silmahimu, elukõrkus, ehk siis silmahimu oma põldude, lihahimu oma naise, või ka elukõrkus, et mul on tõesti 5 paari härgi, autod, majad, siis abikaasad. Üks ta puha, mille vastu me vahetame Jumala kutse, sellisel juhul Jumala sõna on väga konkreetne, et selline inimene Jumala riigile ei saa kõlvata. et kui ta on juba pannud käe adra külge, ütleb Jumala sõna ja vaatab tagasi, siis ta ei kõlba Jumala riigile. Ehk siis selline Jumala auline kutse Kristuses on ikkagi kuninga kutse, universumi valitseja kutse tulla ja järgida teda. Ja Andrus, sa ju, me oleme ju mõlemad Jumala sõna lugenud, need jüngrid, kes teda järgisid, kuidas nendega oli? Nad olid maha jätnud kõik.
Ja nii on tõesti kirjas. Peetrus ütleb ka, et mis meie siis saame sellest. Me oleme ju maha jätnud kõik. Et neil olid ka samuti ju paadid ja teatavasti Peetrusel ja Andres ja Johannes, et nad tegelesid kalapüügiga ja jätsid maha. Ja samuti ka Matteus, kes oli siis tollikogu ja olid aulised või noh, head töökohad selles mõttes, siis see tulek oli olemas, leib oli laual, aga kui see kutse tuli, siis on tõesti kirjas, et nad jätsid end maha ja järgisid Jeesust, aga ma tahaks siin kohal veel korra mõelda selle peale, et see inimene, et ta üldse kutse sai, see tähendab seda, et ta pidi olema sellele kutsule lähedane tegelikult. See on see mõte siin ka ikkagi. See, et on sinnamani elanud üldse, on saanud omale põllu soetada või viis pari järgi või see, et on leidnud omale naise teatavasti hea naine on Jehovalt. Ja et ta üldse kutse sai, see tähendab, et ta oli siis lähedane ikkagi, sest ikkagi õhtu sööma ajal kutsutakse ju lähedased, selles mõttes lähedased inimesed, keda sa armastad ja kellest sa hoolid ja ka need olid olnud siis ikkagi sinnamani lähedased, kuid nii nagu sa ütlesid, Kanton, elukurkus selle maailma need ahvatlused olid siis võitu saanud ja nad tegelikult ei annud aru, et see sama viis paar järgi naine ja põld, et see on tegelikult selle sama Jumala käest ja kui sa ütlesid õietanud, kui sa kutse saad, siis tuleb sellele järgneda ja see kutse võib tulla igapäevaselt, näiteks ma olen töö juures, teen tööd ja Jumala vaim ütleb, aga et täna mine ja vii selle inimesele näiteks leiba või mida iganes või kuulut evangeeliumi või nii nagu vaim ütleb, nii tuleb teha.
Ja sa ütlesid ka õiet, et see, need olid lähedased, need inimesed Jeesusele, see oli Iisrael, keda kõigepealt kutsuti, see oli Jumala välja valitud rahvas, see oli, need olid rahvas inimesed, kelle hulgast Jeesus oli sündinud lihas ja see on võrdpilt Iisraelist. Ja meie kui Jumala kutse on väga suure armastusega kutsutud ja väga aulise väega kutsutud ja kui siis inimene võib küll oma sees heidelda, aga kui ta selle lõpuks vastu võtab, nii nagu Jeesus siin ütleb, et samas see kutse on ka selline, et me peaksime maha istuma ja arvutama siis kas meie tahame ja kas meie oleme nõus maksma hinna, mida see kutse meilt nõuab. Ehk siis, kas me oleme nõus loobuma kõigest, mida see kutse nõuab ja mida ka siis ka tegid Peetrus, Johannes, Matteus, Luukas või siis ka näiteks Paulus, kes siis kutsuti Kristuse poolt ja kes pidi ju variserina jätma maha kõik oma au, oma positsiooni, mis tal oli siis ka templis ja oleks edaspidi olnud ka ühiskonnas. Kõik jättis ta maha ja hakkas kuulutama siis risti löödud Kristust, üles tõusnud Kristust. Eks siis see on tõesti auline kutse, mida me ei peaks kunagi tagasi lükkama.
Aga me teeme korraks siin kohal muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi ja siis tuleb ka kuulajatele mõeldud küsimus, nii et jääge meiega. Ja tänane siis kuulajatele mõeldud küsimus kõlab niimoodi. Milline on Jeesuse järgimise hind? Milline on Jeesuse järgimise hind? Kellel on siis mõtted, kirjutage meie kirjakasti kaudu kodulehel ja siis me loeme nüüd ette siin saate lõpus ja kui aega jääb, siis me teeme ka mõne telefoni kõnesid kellegile, et saame ka telefoni teel võib-olla kedagi küsitleda. Aga võtame selle viimase osa, kus ongi ala pealkirja Jeesuse järgimis hind, 25. salmist edasi. Aga temaga koos käis palju rahvas ja ta pöördus ning ütles neile, kui keegi tuleb minu juurde ja ei ole valmis loobuma oma isast ja emast ja naisest ja lastest ja vendadest ja õdedest ja veel pealegi oma elust, see ei saa olla mu jünger. ja kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei saa olla mu jünger, sest kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ega arvuta kulu, kas tal on, mis vaja läheb teostamiseks. Et kui ta alus on rajanud ega suuda lõpetada, kõik vaatajad ei hakkaks teda naerma öeldes, see mees hakkas ehitama, aga ei suuda lõpule viia.
Ja Jeesus ütleb 33. salmis, et nõndaga igaüks teie olgast, kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei saa olla minu jünger. Nüüd Iisraelis oli selline ja on siiamaani selline olukord, et kui inimene võtab vastu Kristuse pääste ja pöördub Jeesuse poole, siis ja saab päästetud, saab Jumala lapseks, siis tema, kui tema perekonnas on ortodoksed juudid, siis ta hüljatakse, ta kuulutatakse surnuks, tegelikult loobuvad temast kõik. Ehk siis see loobumine ei tule mitte niimoodi, et tema loobub, vaid tegelikult ta, teda keelitatakse, teda mõjutatakse, teda püütakse tagasi tuua ja kui ta enne selle kindlaks jääb, siis ta temast loobutakse, ehk siis ta on perekonna jaoks nagu surnud. Ja seda Jeesus siin silmas peabki, ta ütleb, et kõik vihkavad teid minu nime pärast, ehk siis juudid, kes ei suutnud uskuda Kristusesse, nad peavad Jeesus siiamaani vale õpetajaks ja eksitajaks ja kui inimene nüüd hakkab Kristust järgima, siis ta automaatselt oma perekonna jaoks kuulutatakse outsideriks, väljaspool olijaks, surnuks. Ja Jeesus siis toob selle torni ehitamise ja sõtta minemise näite siin väga täpselt selle olukorra kirjelduseks. Ehk siis ja sageli on ka juhtunud nii, et ka abikaasa hülgab kristlase, kui ta on juudi ühiskonnast pöördunud Kristusesse, messiaanliku juudi, neid näited on olnud. Ja ometi ta kutsub siis ennast järgima, oma risti kandma ja enese järel käima sõltumata välistest olukordest. Ja ma võiksin tuua ka Hiiumaalt samasuguseid näiteid, kus inimene, kes on pöördunud Kristuse poole ja on saanud Jumala lapseks, hüljatakse isegi kui ta on orb, ta on kasulaps, hüljatakse oma perekonna poolt ja jääb siis Jumala hooleks kogu terveks oma eluks. Et need ei ole mitte siis ainult tolleaegsed näited, vaid ka tänapäevased näited.
Ja see 26 salm ütleb siis Jeesus niimoodi, et kui keegi tuleb minu juurde ja ei ole valmis loobuma oma isast, emast ja naisest, lastest, vendadest, tõdedest ja veel pealegi oma elust, see ei saa olla mu jünger. Siin kindlasti Jeesus ei taha mingis mõttes purustada nagu perekonda, vaid ta toob nagu selle, et kes on kõige üle, et me ei jääks sellisesse perekonna või sõprade või vendade või õdede või oma elu sellisesse püünisesse, et me nüüd nagu peame kindlasti oma elu nüüd korda saama ja siis pärast seda on nagu Jeesus vaid ja Jumal asjad, vaid Jeesus tahab seda öelda, et tema ja Jumal ja see sama looja, kes on loonud taeva, maa ja mere, kõik, mis selles, et tema oleks meil esikohal koos oma pojaga ja temaga suhe meil oleks esikohal ja kõik muu siis järgneb sellele, et me ehitaksime oma elu õigest üles, vastasel korral me ei suudagi oma eluga tegelikult hakkama saada, sest teatavasti kõik muud suhted võivad puruneda, need võivad muutuda, kuid suhe Jumala ja inimese vahel see ei muutu, sest ta on niimoodi armastanud ja ta on seda ka tõotanud ja näidanud juba tegudega, et ta on andnud oma ainu sündinud poja meie iga ühe eest, et nii kalliks peab ta mind ja sind.
Ja ometi issand kutsub ka järele kaaluma, et kui inimene selle otsuse teeb hakata järgima Kristust, siis see on tahte otsus, mitte siis meeleolu otsus kuskil suurel krusaadil, et ma teen sellise muusika ja kõnede poolt olen kuidagi moodi vaimustatud ja teen selle otsuse, vaid ta kutsub seda järgi kaaluma, ta kutsub selle hinna üle järele kaaluma ja ta kutsub meie südant selle hinna maksmiseks järele katsuma. Ja siin ta ütleb seda väga selgesti, et kui sina tahad Kristust järgida tõeliselt Jumala sõna põhjal, siis istu maha, loe piiblit, vaata, mida see kõik eeldab ja küsi eneselt, kas sa tahad seda tõeliselt teha ja siis tee seda. siis saab sinust Kristuse tõeline vea pühendunud ja veendunud järgi.
Ja nüüd ta toob veel teise näite. Ta ütleb, tänane kuulajate küsimus kõlab siis nii. Milline on Jeesuse järgimise hind? Mis on siis Jeesuse järgimise hind? Kellel on mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kodulehel ja me loeme ette selle. Teine näide, mis Jeesus toob selle järgimise kohta, on siis selline. Või milline kuningas, 31 salm, minnes sõtta võitlema teise kuningiga, ei istu enne maha ega pea nõu. Kas ta võib minna 10 000 selle vastu, kes 20 000 ta peale tuleb? Kui mitte, eks ta läkite, kui teine alles kaugel on ja palu rahu. Nõndaga iga üks teie hulgast, kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei saa olla minu jünger. Jällegi Jeesus toob selle näiteks, et kõik tuleb panna õigesse järjekorda, kes ei loobu kõigest, mis tal on. Loobumine tähendab siis seda, et me paneme nad kõrvale ja peamiseks sihiks ja meie elu ülem juht on ikkagi Jeesus Kristus, Jumal koos oma plaaniga, et tema teab, mis on meile parim ja kõik sellele siis järgneb, on siis järjekorras peale teda, et see meie elu valitse koht kuningatroonil, südametroonil istuks ikkagi siis Jeesus, kes on meil juht, nii et ükskõik, mis elu olukorras, kus me oleme, me palvetame natte ja küsime, mis on Jumal sinu tahtmine selles olukorras ja siis paneme kõik muud asjad selle järgi ritta.
Ja see loobumise kutse või see kutse, millest me oleme täna rääkinud, ehk siis auline kutse Kristuses, auline kutse kõigile, eriti kutse siis vaestele, vigastele, jalutatele, pimedatele ja kutse, mis eeldab enesest loobumist ja valmidust loobuda ka siis nendest inimestest, kes ei taha Kristust järgida või mitte õieti loobuma. Sõna loobuma võib-olla eesti keeles ei ole kõige õigem, vaid valima Kristuse, eeskät Kristuse, kui teil on kaks valikut. Siis see, kui inimene on valmis valima Kristuse igas olukorras esimeseks ja tõesti Kristusega võrreldes siis loobuma oma enese minast, oma enese plaanidest ja ka nendest inimestest, kes ei taha Kristust järgida, siis see on tõesti selline imperatiivne kutse, ma ütleksin imperaatorlik või kuninglik kutse, mis meil on, aga see ei ole mingisugune meeleolukas või emotsionaalne kutse, vaid see on tahteotsustus, inimese tahteotsustus, ma tahan järgida Jeesus, sest ma olen ära tundnud ta armastuse, ma olen lugenud ta headusest ja ma tahan kogeda seda kõike, mida issand mulle tahab anda.
Ja siis ta toob veel võrdluseks veel soola. Ta ütleb, sool on hea, aga kui sool liisub, millega teha seda maitsekaks, ei see kõlba maassega sõnnikusse, see visatakse välja. Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu.
Ja vana testament räägib juba ohverdamisega seoses osadus soolast. Kolmas Moosese 2.13 räägib osadus soolast ja Hesekiel 43.24 räägib ka sellest. Ja see meie osadus Jumalaga on tõe soolaga või sellise tõega ja armu sees. Ja kui me nüüd tõe kõrvale jätame Kristuse järgimisest, ehk siis oma tõelise olukorra nägemise ja Jumala tõelise olukorra nägemise just nimelt, kui auline on Jumal, kui vägev on Kristus, kui kuninglik on see kutse, millega meid kutsutakse ja kui suurte kannatustega on esile toodud pääste meie ette Jumala pojas. Kui me selle kõrval jätame, siis me oleme nagu sool, mis on kaotanud oma maitse. Meist ei ole midagi kasu selles maailmas, me oleme leiged maailmaga segatud oma himude järgi käivad kristlased, kellest ei ole kasu. Aga kui inimene ikkagi on teinud õiged valikud, järgib Kristust kõigele vaatamata, jääb tõesse, jääb armusse, jääb issanda ka osadusse, siis on tema elus selline osaduse sool, ohvrina, ene ohvrina siis kõigepealt ise enese poolt, et ta on ennast ohverdanud issandele ja sellele eelnenud ohvrina Kristuse poolt, kes on ennast temale andnud ja siis sellest inimesest on selles maailmas kasu soolana, kes säilitab selle maailma veel, et ka teised võiksid saada päästetud.
Ja tuletan veel kord siis meelde, et Jeesus ei ole perekonna vastu, ei laste, naiste, vendade, õdede ega oma elu vastu, vaid ta paneb just tahab, et see meie oma elu, et see oleks elu Kristuses ja see temaga koos, sest vastasel juhul ta ütleb, et ei ole võimalik ehitada isegi seda torni, et sa ei suudagi lõpuni oma unistusi ega oma elu viia, ütleme, kui inimesel on mingi plaanid ja seal plaanidest jääb Jumal välja ja me teeme need lihas need plaanid ilma siis Jumalaga nõu pidamata, siis need plaanid võivad kokku kukkuda ja me ei suuda neid valmis ehitada. Kui on esikohal, siis Kristus, me oleme loobunud kõigest sellest maisest ka siis töötab ka perekonnas sõpradest, ka oma elust isegi, siis see kõik õnnestub, sest et tema on meie juht. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii, milline on Jeesuse Kristuse järgimise hind ja me püüame siin praegu saada ka ühe armsa vennaga ühendustelefoni teel ja vaatame, mis see vend ütleb selle peale. Meil on tulnud ka e-maili peale mõned vastused, aga proovime praegu saada ühe vennaga ühendust. Tere hommikust, Stanislav.
Tere.
Andrus Simpol ja me oleme siin otse-eetris praegu ja käib arutelu just selle üle, et milline on Jeesuse Kristuse järgimise hind ja tahtsin küsida, et kuidas sina vastaksid, meil oli selline kuulajatele mõeldud küsimus täna, et kuidas sina vastaksid selle küsimusele, et milline on see hind?
Hind on kõrge.
Ja.
Hind on kõrge ja hind on meie elu üleandmine Jumalale. Selles maailmas ei ole mitte midagi tasuta ju. Iga asja eest tuleb maksta. Ja Jeesus on jätnud meile eeskuju, kui me tahame Jumalat teenida ja kui me tahame Jeesust järgida, siis peame valmis olema ka maksma kõrget hinda. Ja meie hind on, mida me saame maksta, on meie elu üleandmine Jumalale.
Ja.
Tähendab mitte ainult sõnades, vaid tegudes, et Jumal saadab meile teatud olukordi, võib olla isegi tagakiusamist, võib olla peame tulevikus valima ka tegema valiku, kas me jääme Islandale ustavaks surmani. See tähendab seda, et meie ees võib seista surm, kas me salgame Jeesust ära või olema nõus minema surma. Et neid olukordi elus võib olla erinevaid, aga igal juhul hind on kõrge ja hind on meie elu. Kõik asjad, mis meid ümbritsevad, meie varandus, meie raha, meie ihu, meie aeg, eks ju, see on see hind, mida üks tõeline Kristuse järgija peab maksma või peab olema valmis maksma, kui seda tema käest nõutakse. Aga muidugi igapäevases elus, mis on tootnud meie käest seda hinda. Nii et hind on kõrge, hind ei ole mitte madal. Taeva riigis ei ole nüüd tõlda sellist odavat valuutat. Et taeva riigis on väga kõrged panused. Et kui sa tahad teenida issandat ja tahad olla taeva riigis sellel kohal, kuhu issand siit tahab panna ja juhtida, siis sa pead hinda maksma.
Täname, Stanislav. täname.
Ja, nii et hind on meie elu.
Aitäh.
Õnnistust.
Nägemist, jah. No nii, selline mõte oli siis Stanislavilt küsimusele, milline on Jeesuse järgimise hind. Meil on tulnud...
Tegemist oli siis Stanislav Sireliga, aulise vennaga, kes on välja antnud aulisi raamatuid ja kes teeb oma tööd siis Ida-Virumaa poole peal.
Ja soovitan väga, kui te lähete ka, ütleme, logosesse või kristliku raamatu poodi, siis seal vaadatakse välja ande, kui seal on kirjas Rakvere nelipüha kogudus või Stanislav Sirel, siis soovitan ka neid raamatuid lugeda, et need on huvitavad. Meil on tulnud siin nüüd veel e-maili kaudu vastus Tarmolt. Tarmo kirjutab siis niimoodi. Jeesuse Kristuse järgimise hind on meie elu. Ise endale suremine ja Jumala tahte tegemine on kerge koorem, vaadates igaves tasu, mis sellele järgneb isa juures taevas. Halleluja!
Ja ka vend Tarmo on samamoodi ühel meelel meie kõigiga, et tõesti, nii nagu Stanislav juba ütles, et see on meie ise. Ja ma loen Rooma kirjast ka ette need kaks kirjakohta, mida Paulus ütles selle kohta. Ma julgustan teid nüüd vennad Jumala suure halastuse ja siis halastus on ära teenimatu armastus meie vastu. Andma oma maised ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ärge siis saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meeleuuenduse teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahtmine.
Siis on meil tulnud veel vastus ka Raksilt. Raks kirjutab siis küsimusele, milline on Jeesuse järgimise inde. Loobuda kõigest ja võtta oma rist ja järgida Jeesust.
See on õige, see on Jumala sõna kohale.
Nii et küsimusele vastust otsides leidsime siis, et tuleb loobuda kõigest. Ja panused on siis kõrged ja meie eest ka on makstud väga kõrge hind ja samuti siis ka Jeesus ütleb, et kui sa tahad seda ehitist valmis saada lõpuni oma nii-öelda piibli järgi elada, siis Jumalaga koos siis tuleb loobuda kõigest isegi oma elust ja võtta oma rist ja järgida teda. Selline oli siis täna 29. augustil Luuke evangeeliumi 14. peatükk. Täname kõiki kaasamõtlejaid, kaasalugejaid. Meil on siin nüüd ka üks tänupalve tulnud siin Ali Soomest kirjutub, et ta tänab eest palvete eest, kuid palub, ütleb, et Jumal on vastanud eest palvetele ja palub, et oma abikaasa pärast kirsi pärast, et ka tema saaks uut jõudu ja Jumala puudutust. Nii et võtame ka kirsi täna eespalvesse.
Jah, sageli on meie abikaasad need, kes vaiksete ja töökatena maksavad väga kõrge hinna meie Jumala teenimise ajal ja Jumala teenimise eest, et tõesti võtame ka kõik oma vendade abikaasad ja kirsiga koos eestpalves.
Jah. Aga jääme siis lõpupalvesse, ole Anton.
Issand, me täname, et sa oled täna meile jutustanud ja kõnelnud püha vaimu kaudu oma aulisest kutsest. Sellest, kuidas sina armastusega meid kutsud, kuidas sa tahad meid õnnistada ja samas ka sellest, mis see meile kõik maksma läheb. Et see on meie elu, see on meie oma mina salgamine, see on oma vana loomuse ristile andmine ja see on kõigest loobumine sinu kutse täitmise pärast. Issad, ma palun nii enestele kui ka saate kuulajatele kõigile pühavaimu juhtimist ja pühavaimu väge, et seda teha. Ja sa oled meid ka täna õpetanud tähelepanu pöörama vaestele, vigastele, jalututele, pimedatele, kõigele neile, kes kannatavad selles maailmas ja nende eest hoolitsema. Ja issand anna meile ka selleks jõudu, et me ka seda tööd teeksime, nii nagu Andrus seda teeb Hispaanias ja kõik teised vennad, kes armastuses teevad oma osa kõiges selles. Issand anna meile jõudu selleks, et me seda teeksime ja päriksime õigete ülestõusmises ka oma palga kõige selle eest. Ja issand, palun ka seda, et me sinu armastust ja sinu ristitööd ja sinu kallist Golgata verd nii kalliks peaksime, et võiksime öelda nagu Paulus, et ma arvan kõik sõnnikuks, kõik pühkmeks, kõik tühjaks sinu kalli tundmise kõrval. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun võiduhinna poole Jeesuses Kristuses, sirutun ette poole. Õnnista selleks oma kalli püha vaimuga. Issand, me toome su ette ka oma abikaasad ja ka Kirsi Ali abikaasa, kes on Ali evangeelse töö ajal kandnud raskusi ja vaevu. Õnnista teda, õnnista tema ihu tervist, õnnista tema sisemist inimest, õnnista tema südant, tema meeli, vala Jumala rahu ja vägi tema üle. Ja palume seda ka oma abikaasadele ja kõikidele oma lähedastele. Ja kui sina, issand, oled täna öelnud, et kes ei ole valmis loobuma sinu järgimise pärast oma lähedastest, siis issand, ometi me palume neile, kui me oleme ka pidanud loobuma nendega koos olemisest, siis ometi me palume neile sinu päästet, sinu ennistust, sinu valgust ja muuda ka meid selliseks, et nemad tahaksid ka järgida elavat Jumalat Jeesust Kristust. Tahan ka panna ühe vana venna su ette, kes pidi ühest hooldekodust minema teise. Aita teda, aita issand, et ta saaks oma ette toa, et ta saaks kirjutuslaua, et ta võiks rahus sind otsida ja teenida. Palun ka seda Jeesuse kallil nimel. Ja palun ka kõikide nende inimeste eest, kes on sellel suvel evangeelset tööd teinud, on taasta nende jõuvarud, taasta nende majanduslik seis, õnnista neid ja aita ja õnnistage nende ihutervist. Palume seda Jeesuse Kristuse kalli nimel. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Ja toome su ette ka Taavise palgatel ka Toomase ja Ragnari. Ja palume ka nende eest ka Kauri, Taavis, et sa aitaksid ka neil hakkama saada ja annaksid tarkust. Juhiksid neid, teeksid nad tugevaks seismise inimese poolest ja aitaksid ka, et nendest võiks saada, et sinu riigi töötegijad, kellest paljudel on hea meel. Ja kes suudab paljusi aidata kõiki neid vigaseid puudulike inimesi, kes on vaevatud ja koormatud, et nad oleksid need, kes on tõeliselt sinu teenijad ja kes austavad oma eluga sinu nime. Jeesu nimel palume seda. Ja täname ka selle uue algava nädala eest. Palume ka õnnistus sellele nädalale, igale töötegijale, igale kooliminejale ja igale koduperenaisele Jeesuse Kristuse nimel kõigile sinu ligiolu, rõõmu ja õnnistust. Amen.
Ja issand, meil on ka üks suur eestpalve täna ühes koos, kui täna on presidendi valimised Eestile, siis issand aita, et sellest saab sinu südame kohane mees. Pane kõikide nende teiste inimeste teed kinni ja aita, et selleks saab sinule südame kohane mees. Aita, et Eesti rahvas pöörduks pimedusest elava Jumala poole ja valguse poole ja õnnistuse poole. Ja me palume ka alanud Hea Sõnumi raadio sügishooajale sinu õnnistust ja juhatust ja õpetust. Ja palume ka vennale Stanislavile, kes oli täna otse-eetris, sinu rahu, jõudu ja väge ja kindla meelsust kõigis oma töödes sirutama käsi välja ka tema teenimise nende keldris olevate koguduste üle, keda ta teenib ja kõikide tema tööde üle raamatute trükkimise ja kirjastamise ja tõlkimise üle Jeesuse Kristuse nimel. Kiidame iga venna eest, kes Jumala riiki sellisel viisil teenib. Aamen.
Aamen. Jumalaga.